Taxi!
Ari, huwag niya ng mahal niya.
Saka hindi ka marinig. Nakayang ko niya.
Jeepney yun, jeepney yun.
Pare, sasabit ka lang dyan.
Oh, sige, sige. Sige, mag-tricycle na lang tayo.
Pare, donas ka.
Oh, yun. Pare, helicopter naman yun eh.
Ano ba? Oh, ito na lang.
Mamang kotjero, sasakay po kaming magkasintahan sa kalesan nyo. At lalakbay po saan mang gusto, mula sa Luneta hanggang sa Ermita. Mamang kotjero, nadaman ko kamay ng aking noble sa balikan ko.
Trabajo, trabajo, trabajo,
nakase bangot pa init ang ulo. Pag nauli kang ikay naglalakwat ka, patay kang bata, katanggal ka sa trabaho. Katanggal ka sa trabaho, tapos ang iyong ligaya pag walang trabaho. Trabaho, trabaho, kahit na ikay isang milyonaryo. Trabaho, trabaho, kahit pangulo ka kailangan magtrabaho. Trabaho, trabaho, ikaw ako tayong lahat, kumayo tayo. Patuloy ang taas nitong mga presyo. Patuloy ang taas nitong mga presyo. Patuloy ang taas nitong mga presyo.
Favorite flannel shirt, do it ain't too cold. sabi niya ay bastard ka.
Sabi niya sa akin, hindi raw siya malayo. Balang araw iibigin, basta nandyan lang ako. Sa palagay mo ba ay tunay ang mga pinagsasabi ko? Dahil kung ako'y maluloko,
saan ang iyong nakaraan? Huwag isipin may pag-asa ka pa. Lumingon ka sa kaliwat kanan.
Pare, ang daming babae dyan.
Sabi niya sa akin, hingiti raw siya. Lalayo, balang araw ibigin, basta't nandyan lang ako. Sa palagay mo ba'y tunay ang mga pinagsasabi nito? Dahil kung ako'y maluloko, pagtulusay kayang tanggapin. Basta ang puso mo'y akin, lahat na'y aking gagawin, lahat aking tatanggapin. Huwag mo lang kami
Pinoy,
Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at hoping that you're having a wonderful afternoon. Kahit na po, I don't know anong weather po ang na-experience nyo sa mga panahon na ito. Kasi po dito sa Auckland, malamig, maaraw, mahangin, medyo mamaya-maya uulan. So, alam nyo na, sanay na po tayo na pabago-bago yung clip. Point na autumn tayo, pero I think, you know, it's just getting early on to winter, di ba po? Marami pong naka-experience din ng hindi magandang scenario in terms of yung nagkaroon po tayo ng bagyo nung 2 Tuesdays ago, di ba? And nawalan pa ho ng power. I think meron pa rin hong mga ilan-ilan na lugar na wala pa rin pong power. So, kawawa naman po sila. kung sila po ay nakikiligo pa lang sa sa kanilang mga trabaho, sa dagat, sa ilog. Hoping na medyo magkakaroon na ng linaw kung kailan naman medyo gaganda yung kanilang situation, no? Pasensya na po kayo kung hindi nyo ako narinig earlier on. Ang aking microphone na po ay naglolo ko dito sa aking studio. Pero hoping na dinig nyo po yung sinabi ko na magandang hapon po, si Cookie po ito, at sana po ay kahit saan man po kayo naroroon ngayon, nag-i-enjoy kayo sa inyong mga tahanan, trabaho, kung kayo nagtatrabaho ngayong Sabado, or kung namamasyal kayo, nasa inyong mga sasakyan kayo, mag-ingat po kayo sa pagbabiyahe, dahil nga sabi ko, hindi nyo mamalay, hindi nyo mawari itong panahon na kung ano man itong panahon na meron tayo dito sa New Zealand. Pero at least malamig po, di po ba? Mahangin, di tayo pinapawisan masyado. At saka lalang-lalo na po kung, you know, mahilig po kayo sa yung matutulog kayo na mahimbing, di ba? Ang sarap matulog. Kaya naman po, ako naman, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtatanghal ng Tinig Pinoy ngayong pong Sabado. At syempre po, looking forward for na nandyan kayo hanggang matapos po ang programa, 2 p.m. today. And ano po ba yung mga binabalak nyo? Dahil alam ko, excited kayo just like me. Mayroon po tayong mid-holiday na nililook forward ang Anzac Day. Imagine nyo po, 103 years na po pala yun when the New Zealand troops landed at Gallipoli. 103 kasi 1915 po sila nagpunta doon eh. At kung kayo po ay hindi pa nagkaroon ng chance, kasi ako I went once sa may Auckland Museum and then I sort of had this experience yung nakita ko po yung lawak ng mapa kung saan po nagkaroon po nga ng paglalaban-laban. At kung ilan nga sundalo ang naging bahagi ng tinatawag na Anzac. Kasi Australia, New Zealand yan eh. Yung mga service natin na mga tinatawag po nilang mga siyempre reserve army or sundalo. So, yung pong Anzac Day po, kung hindi nyo po alam, it's a solemn day of remembrance of those Australian and New Zealand Army Corps na soldier died dun sa, yun nga, sa Gallipoli. It's actually marked on the 25th of April, yung pong anniversary ng Gallipoli campaign ng First Worldwide or World War, na worldwide. Kasi naalala ko internet. World War actually po. So, kung kayo po ay sumusubaybay, di po ba nagkakaroon na ng Don Mas, tapos dyan po sila nagpupunta sa Auckland Museum at early po, mga I think 5:30 just before tumaas ang araw, kung may araw. Pero at the end of the day, kahit po minsan maulan, nagpupunta pa rin po sila. So, nung 1915 daw po, in an attempt to relieve yung ally nila ng Imperial Russia, yung British and colonial forces attack yung Gallipoli Peninsula sa European area ng Turkey. So, yung battle actually lasted for 8 months and of course suffered a huge casualties on both sides. At mayroon pong over 44,000 daw pong allied forces na namatay, including mga 2,721 na galing po dito sa New Zealand and 8,556 New Zealand army po ang pumunta doon. 2,000 ang namatay mahigit. So, yun tinawag po yung battle was known as the Battle of Kanakali, but is more commonly known in New Zealand and Australia as the Gallipoli Campaign. So yung failure po nung the attack was largely blamed on strategic errors. Kasi meron pong mga map doon, no? Kung pumunta nga po kayo sa museum, meron pong minsan na display doon kung saan yung parang iniisip nila doon sila po pwesto dahil yun, iniisip nila na pag umatake yung kung nangyari, doon sila nakapwesto, eh doon pala nang galing yung kalaban. So, yun, medyo tragic po talaga. At kung hindi nga natin naiintindihan masyado yun, Yung ANZAC, acronym po yan, Australian and New Zealand Army Corps. Kaya ANZAC, meron nga po tayong yung poppy na nilalagay po sa ano, di ba? Sa ating mga baro pagka ano, April 25 o kaya naman po eh yung ANZAC biscuits na tinatawag. So yung red poppy po, it's an international flower of remembrance around the world. Many wear it on Army's Days or Remembrance Day, which is 11 November. But sa New Zealand and Australia, it's more often worn pag po ANZAC Day. At saka kung mapapansin niyo rin po, nagtayo ng mga parang white crosses sa bandang Auckland Museum to commemorate din po yung ANZAC Day. Tapos lalagay nila yung mga poppy na flowers. Ang ganda-gandang tingnan. So kung may chance po kayo, pasyal po kayo doon. And so, marami pa rin po akong mga pagbabalita later on in the program. Kung ano man po ang balakin yung gawin, eh stick around. Sabi ko nga, hanggang 2 p.m. po tayo at saka magbibigay po tayo ng magagandang awitin. At syempre, mga chika at mga, you know, mga information, lalong-lalo na po, na yung mga nagbabalak pumunta po sa Pilipinas. Alam niyo po ba na ang Planet Travel po ay meron pong mga bagong launch ng mga specials? Yes, meron pong mga Philippines return po na sila na from 999. Imagine nyo yan. And alam nyo, yung specials po nila, na special fare to Manila, Cebu, or Clarkfield via Cathay Pacific po. You can fly to Manila, Cebu, or Clarkfield via Cathay Pacific. Return from 999, all inclusive na po yan. Tapos, ang departures po ay until the 7th of December this year. Siyempre, with terms and conditions apply. Pricing is strictly subject to availability and you can stay for a maximum of 3 months. Matatapos na po yung, ano, yung kanilang sale sa 27 of April. So, magmadali po, mag-book na kayo. At meron din po silang fly to Manila return from 885, all inclusive. This is fly from Auckland, Wellington or Christchurch on Qantas via Sydney and departures until 30 November 2018. Terms and conditions apply pa rin. And of course, pricing is strictly subject to some seat availability. Ang end po ng hindi pa naman po na-announce kung kailan ang end nitong Qantas. Pero may mga Christmas group booking po. Visit Philippines this Christmas with the exclusive Christmas group fares on Singapore Airlines. They have fares from Auckland, Wellington or Christchurch to Manila or Cebu. And pwede rin po Davao, which is optional and can be added subject to availability. At nag-a-accept po sila ng lay-by with a non-refundable 500 deposit. So, ang end po ng sale for this Christmas booking as on the 30th of August or until sold out. Kaya limited pong seat, mag-inquire na po, tumawag po or magpa-punta po kayo sa www.planettravel.co.nz or tumawag po sa 377-1933 or 0800-111-31 or 368-0230 or that's 0 sa ano yan, Auckland po, 3680234. At pumunta rin po, pwede kayong bumisita sa 60C Alfriston Road, that's in Manoriwa. Yan, so mamaya po eh, babalita ko liyan kung na-miss niyo po ang mga tungkol sa mga airfares na yan. Pero huwag kayong mag-alala, may mga marami pa akong time panahon para ibigay po sa inyo yan, mga information na yan. So, ano po bang gusto nyong marinig? Ako, bibigay ko sa inyo to. Kasi namimiss ko na siya eh. Matagal na po siyang nawala sa mundong ito. Pero, syempre, wagas pa rin po mga awitin niya. At ang tinutukoy ko po eh, walang iba kundi si Mr. Francis M. This is a song called Nais Ko. Featuring Francis Magalona. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Nais kong maiikot ng hangin. walang patutunghan. Parang ibong wala ring hangad, kundi ang lumipad, 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 lumipad. Nais ko saan man mapagtan, kahit na isdang mumuntin ang narin. Lumangoy, 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 lumangoy. Nais ko
song now is from Session Road. This is called Fly. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Spirits high, spirits fly. laging una sa lambing sa ganda. Sarap magpaligaya, first class magmahal. Kami tama-tama, causing trouble, tell me can you know, kasasama ng katikim na ng Amerika na bumalik sa Pinay. Langit at ligaya, malupit ang katawan, malakas ang kanyang charm, hippie na ito ako. Come on, take it in your arms, please.
Lady baby just making me hot. You know a Pinay lady is a perfect match for me. It's all good, fake body and personality. Yo, G, Tong G, can we get freaky tonight? It's play a piano, God is gonna show you right. Through my love for Filipinas, they will never die. Giving pop much love to all the Pinay.
Filipinas did the bomb, make it hit. P-I-N-A, what a J, so in love. Breaking off a damn dub, and it's known J Boys versus Ty. What's up? I don't give a damn when I see other ladies. But Filipino women, they will always be my baby. The other girls from the I-P to the I-N-A, they're the number one food for the brother named J.
Here it is in the sky. Our women be black in our blood till we die. Right in the eyes, I'm gonna get you hypnotized.
Eat to the eye, to the
N-A-Y. Boy, there's only ladies trying to fade the P now. But they the top notch with the J for your wife. Pulling up in the penis for your head of four lines.
This is a Sharon Cuneta's song. This is for Ate Helen and Ate Manet. Dito lang sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Saan ka galing? San paroroon? Nakuha mong kausapin ang aking puso.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And you can visit the website sa www.planettravel.co.nz para po malaman nyo yung kamukha po ng sinabi ko nga kanina. Meron na po tayong mga specials, return to the Philippines via Cathay Pacific. At ito po ay 999 lang po, return. Fly to Manila, Cebu, or Clark Field on Cathay Pacific. All inclusive departures are until 7th of December 2018. So, of course, terms and conditions apply. Pricing is strictly subject to availability, and you can stay for a maximum of 3 months At ang in po ng sale is on the 27th of this month. So magmadali na po. You can book now. Fly to Manila return from 885 all inclusive fly from Auckland, Wellington or Christchurch on Qantas via Sydney. Departures until 30th of December, November naman po ito. Terms and conditions apply. Pricing is strictly subject to seat availability at ang sale ends po ay hindi pa na-announce, so magmadali po. Sabi ko nga, pasyal lang po ang website www.planettravel.co.nz or tumawag sa 377-1933 or 0800-111-31. Pwede rin niyo pong makontakt ang ating very, very generous and very beauteous na Tita Edith at 3680230. So, yung mga Christmas group booking fares on Singapore Airlines are also available. We have, or they have the fares na rin po from Auckland, Wellington, or Christchurch, Manila, or Cebu. And, of course, may lay-by. Ayan po yung pinaka-the best. Nag-a-accept po sila ng lay-by with a non-refundable $500 deposit. Ang sale ends po nitong Christmas booking is on the 30th of August 2018 or until sold out. Okay, so ano po bang una nating ibabalita sa inyo? Naturalmente, tungkol po sa recent na nangyari po sa atin na nakulong po yung isang madre, isang Australian Catholic missionary. Of course, foreigners, they are regardless of their race, beliefs, or political affiliation should follow the country's law when they come into the Philippines. That's according to administration officials and senators as they defended the overnight detention ng isang 71-year-old Australian Catholic missionary and the deportation of an Italian activist. According to immigration and our officials, they shall implement immigration laws and uniformly without regards to color, race, or creed. Sister Patricia's case has nothing to do with her being a nun nor with her personal advocacies, according to Justice Secretary Minardo Guevara. But like any other foreigner staying in the country, she has to obey and comply with the laws. And of course, Sister Patricia Ann Fox, the superior of the Notre Dame de Sion in the Philippines, a congregation of Catholic nuns, and Guevara said there's an Italian activist Giacomo Filibeck who was holding a tourist visa and was not allowed to engage in the partisan political activity because it is unlawful for aliens staying in the country to engage in partisan political activities and the government has the right to refuse entry to those who have committed these illegal acts in the past. Filibeck, an official of the Party of European Socialists, was a guest of Akbayan Partidis in its Congress in Cebu City. At Malacanang, presidential spokesman Harry Roque Jr. cautioned foreigners in the country against participating in partisan political activities as he justified the Bureau of Immigration's holding Fox for questioning for possible violation of her stay in the country. In all the countries of the world, foreigners are admitted subject to compliance with minimal condition. And one condition that was imposed on all foreigners in the Philippines is that they desist from participating in any form of political activities. He said the immigration office got wind of Fox's involvement in political activities, prompting officials to review her missionary visa. This is, of course, not an arrest, but this is an order, an investigation, whether or not to deport Sister Patricia Fox. He was actually in the middle of a press briefing when he was informed that Fox was ordered release. Filibeck, meanwhile, was barred from entering at Mactan Cebu International Airport over the weekend. Senate Presidential Aquino Pimentel III said, just like in many other countries, the Philippines bars foreigners from meddling in the country's internal political affairs. I think para sa akin lang po ha, I think it's fair na implement po talaga ang batas na hindi nga po natin pipiliin kung kanino natin implement. Dapat kahit sino pa siya, kahit hari pa siya, kahit presidente pa siya, kung ganun nga, sundan niya talaga yung batas. And I don't, like I said, opinion ko lang din po ito. I don't see any reason bakit hindi nga ako questionin kung meron doubt. Kasi ganun din naman po dito sa New Zealand pag pumasok ka. at medyo doubtful sa'yo ang immigration, hindi ka naman po talaga basta-basta lang papatuloyin, di po ba? Kasi paprotektahan din po nila yung bansa. Ganun naman po talaga ang responsibilidad po ng Bureau of Immigration. Bakit pa tayo nagkaroon nun? Kung lahat na lang, okay yan lang naman po nating pumasok sa atin. And kung hindi naman po tayo nag-ingat at may nangyari po, sisisihin din po sila, di po ba? Kaya sa akin pong palagay, ay meron naman pong karapatan na implement nga talaga yung ganyan, pagsisiyasa at pagtatanong until ma-prove nila na legit talaga yung pagpasok o bakit nag-tourist ang isang tao sa ating bansa. Di po ba? Ganun din nga lang. Sabi ko, tama naman po sila sa sinabi nila na lahat ng bansa, ganun din po ang tatakaran pag may tumarating po dumadayo sa kanilang bansa. So, equal footing, di po ba? Lalo na kung meron nga pong mga scenario, minsan sasabihin, ganito sila. Pero alam po naman natin nag-i-exist yung mga, terorista. They are just using some other, let's say, organization or other pretense, di po ba? Kaya mas mabuti naman po yung maingat. So, okay lang po yan para sa akin. At sa pangalawa pong pag-uulat, sinibak po ni Pangulong Duterte sa Secretary to the Cabinet, Joy Vasco Jr. bilang pinuno raw po ng National Food Authority Council. Kinonfirma mismo ito ni Presidential Spokesman na si Harry Roque sa isang statement sa Malacanang matapos mapaulat na ibinalik na rin sa ilalim ng pamahala ng Department of Agriculture ang National Food Authority nga po, National Irrigation Administration at Fertilizer and Pesticide Authority. Pinulong kamakalawan ng gabi ni Pangulong Duterte yung National Food Authority Council sa Malacanang kung saan ay hinihiyag nito na tinanggal na nito bilang miyembro at pinuno ng 18-member council si Evasco na umupo bilang chairman sa loob ng isang kalahating taon. Bukod kay Evasco, hindi na rin po miyembro ng National Food Authority Council ang Development Bank of the Philippines at ipinalit ditong miyembro ang Department of Social Welfare and Development or yung DSWD. Inatasan pa rin daw po ni Pangulo si National Food Administration Administrator Jason Aquino na umangkat na ito ng bigas upang magkaroon muli ng stock ang NFA at magugunita na nagkaroon ng sigalot sa pamamagitan ni Evasco at Aquino sa issue ng pamamaraan ng pag-angkat ng bigas upang mapunan ng kakulangan sa buffer stock ng ahensya. Nililaw naman ni Roque na hindi nilulusaw ni Pangulong Duterte ang NFA Council bagkos nagkaroon lamang ng reorganization. Nagkaroon lang ng reorg. Yun ang sinabi nila. Ang sa akin pong palagay, kung nagkakaroon po ng reorg, that means gusto nilang baguhin yung sistema. Siguro meron pong hindi nag-work. Kaya kung meron siyang ginawang ganitong hakbangin, I'm sure, like I said, ang mga patakaran nga po na ginagawa ng ating administrasyon, mas na okay naman po sa tingin ko na bibigyan nila ng pagkakataon na maayos nga kung ano man yung dapat ayusin. So, well done and maybe good luck kasi di natin alam kung ano magiging situation ngayon na binalik po ang pamamahala ng NFA or National Food Authority sa DA or Department of Agriculture, which is making sense naman po, di ba? At pati na rin po yung DSWD at NIA at Fertilizer and Pesticide Authority ang nilagay doon. Siguro kasi nga they are correlated, di po ba, in terms of yung departamento. Ayan, so ang ating po namang business news, Banco Central ng Pilipinas Governor Nestor A. Espinela Jr. continues to see healthy volatility in the local currency despite the peso has lost 4% so far this year and pressures to weaken it further are not going away. The peso averaged at 50 pesos and 50 centavos to the US dollar noong January, 51.78 in February, and 52.07 noong March. So, nung first 2 weeks daw po ng April, it is still ranging at 52. And according to Espanila, the peso will find its appropriate level. It seems to create a momentum on its own presently. So, according to Espanila, the market should always consider the underlying fundamental of the local currency and the environment around the exchange rate. Because of strong fundamentals, he stressed that the peso is not going in only one direction, and it's healthy for the peso to show movement in both directions. The peso is market-driven, and the demand for the U.S. dollar continues with the country's increased imports for infrastructure development, as well as residents' outward investments and debt repayments of both the government and the corporate sector. Meanwhile, the peso is currently sitting at 52.10, and ang ating New Zealand currency against the peso is 36.94. Yan. Meron po tayong mga ibang patalastas, pero gusto ko pa ko yung pangunahan tungkol po sa transfer shipment. Alam ko po, meron po tayong yun nga, ads about it, pero mas maganda po na tumawag po kayo ng maaga sa 2747-595 or 570-8986 para po kung mayroon kayong balak na magpatala po ng box ay umabot kayo. Kasi ang cut-off po ng kanilang shipment outside Auckland is 20th of April and sa Auckland is 27th of April. So you have a few more days to go. And sailing date po nito ay 7th of May. So, yung cut-off, alam niyo naman, may vary depending po kung napupuno agad yung container. Kasi pag puno na po yan, kahit sinabi po nila 27 at puno na yan, hindi na po yan papasok. So, wala po yung reserve dahil first come, first serve. So, like I said, if you want to have boxes and you're ready for your boxes, all you need to do is call sa kanila pong 2747595 number or tumawag po kayo sa 570-8986. At alam niyo naman po na kayo po ay pwedeng padalahan ng box. I'm sure meron pong mga deposits yung boxes na yan. And all you needed to do ay tumawag nga po. Para ho, alam nyo naman, syempre, yung may mga kanya-kanya po silang agent dyan eh. Dahil may new rates na rin po ang Transfex, no, sa boxes nila. Metro Manila, yung large po is $100, jumbo is $125, to Luzon, $110, jumbo is $130, to Visayas is $120, and jumbo is $135, and in Mindanao, it's $125, $140 ang jumbo po. At ang agent for West Auckland is, of course, my comparing nyoy, June Macabasco at 022-167-700. Ang North Shore naman ay si Mendel Saldua at 022-653-0125. And sa East Central and South is Vaughn 021-555-997. Yan. So, ano na po yan? Effective na po yan ang 1st of April. And like I said, mga patalastas na muna po para sa inyong lahat. At meron pa po tayong mga chika sa hapon na ito, mga chismis, mga artista, at mga iba pa hong mga chika-chika later on. Matapos lang po ang mga pahayag natin nga at ang ating mga sponsors. Syempre po, kailangan po natin yan para po maitaguyod ang ating Tinig Pinoy. Syempre, ang mga magigiting nating sponsors ang nagpapanatili po sa atin dito sa ere. And nagpapasalapat po tayo sa ating mga kaibigan. Ito po, yung JM Butchery na talagang sikat na sikat po kahit saan po nyo dalhin. Pinag-uusapan po all over dito po sa New Zealand. At si Mayor po ay napakabait talaga niyan. Kaya naman, alam niya na, kailangan po ninyong tikman. Barbecue!
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press company kanilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
kumpletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya pata na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa yung box na mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Balikbayan Box for
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Oh, I can mention po, yung boxes nyo, cut off po dito sa Auckland, 27 of April, outside Auckland, 20 of April. Ang sailing day po, 7th of May. At tumawag lang po sa 274-7595 or 570-8986 kung ready na po o kailangan nyo po ng mga boxes. At syempre, chika na. Ito na po, hindi daw po showbiz na tao si James Reid. Kaya super clueless ito po sa issue daw po ng bang tinapik daw po ni Nadine Lustre yung kamay ng isang female fans na nag-request sa kanya ng selfie photo sa isang bar last weekend. Marami kasi yung kumampi kay Nadine sa ginawa nito na paghawing nga raw sa kamay ng girl kasi hindi matapos-tapos yung request na selfie photo sa with James Reid, di ba? Eh, marami siyempre pong mga fans si Nadine at defender at sabi na nung kanilang mga defender, ganun din na ang gagawin nila. Kapag sila yung nasa similar situation, kasama niya yung boyfriend niya, tapos dahil, you know, dahil hindi naman talaga appropriate at OA na raw po yung behavior nung unruly ng mga fans. Hindi naman daw malakas yung paghawi ni Nadine, pero binigyan nga ito ng Malaysia at pinalaki nga daw po yung issue. At meron din pong mga nakapagsabi na US-based ang girl na yon na super fast, na super dikit nga daw doon kay James habang nagpipicture-picture. Knows naman kasi daw po ng karamihan yung racket ng mga super fan na hindi talaga nila tinatantanan yung mga favorite star. Kaya nga may mga handler na nag-aawat at naghahawi nga raw po ang mga fans against sa mga artista kapag dinuduk, kinukuyag talaga sila. At hindi na kasalanan na James at Nadine kung i-bash ng fans nila yung mean girls na nagpakita sa kanila ng kagaspangan ng ugali. Nag-react lang naman daw po ang Jadine fans. At ito nga po ay ayon sa mga video na napanood nila na inilabas din po nitong mga social media ng mean girls na ito. Siyempre, nagbumirang din po sa ending sa kanila yung ginawa nila dahil sila ang nakatikim ng mga patikos. At yun, I think fair lang po naman na kung medyo parang naiirita ka na, sobrang invasive na yung ginagawa ng mga fans, di po ba? I think may karapatan naman po. Tao lang din naman po sila, Jadine. Okay, so, dalawang taon na raw pong kontrata ang pinirmahan kahapon ni Jasmine Curtis Smith sa GMA7, pero hindi pa sinasabi yung pamagat ng teleserye na pagbibida niya dahil matatapusin pa siya na pelikula sa Unitel Productions. Interesada raw po ang fans na malaman ang unang project ni Jasmine sa Kapuso Network dahil may chismis na makakapareho niya si Alden Richard sa bagong teleseryeng ito. Wait and see na lang daw po sa official announcement ng GMA. Napakaaga pa raw naman po kasi mag-speculate dahil hindi dahil nga raw kakapirma lang ng kontrata. Basta yung sure, maglalagay daw po ng GMA Pinoy TV sa bahay nila sa Australia ang mother ni na Jasmine at Ann Curtis para mapanood nila ang programa sa GMA. At syempre, ang kanyang anak na Kapuso star na ngayon. Of course, mother na mother on the thing ni mommy. ayun eh. So, yan po, may mga awitin pa ho akong nakahanda at yung mga chismaks po ay hopefully na-enjoy nyo po yan. Kahit na po, kahit na po papano, syempre, alam ko, inaabangan po natin yan pagdating sa mga chismis eh. Hindi tayo nagpapahuli. Dahil nga rin po sa availability ng mga news internet and anywhere pa po sa World Wide Web, ay nakikita na po natin yan. Pero minsan, masarap po yung pag-ibinabalita, di po ba? Talagang, iba yung arrive ng mga chismaks. So, ito pong isang awitin, kailangan pong ibigay ko sa inyo kasi favorite po natin tong band na to. Ito po ang pangako ko sa inyo. Side A Band with a song, Pangako. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Thank you. namin ay galing po sa parokya ni Edgar. Team song nitong gabi na ito. El Bimbo. Magbukas ka pa ng at kuhulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Pahingi na matayosi at paabot ng pangsingin. Maghanap ka na ng pwesto. Kaming bahala sa inyo. Tama na yan, inu. Sabay kampay, biglang inom sa paligay. Kuntuhan na walang isa-isay. Tawanan na walang kumpay. Pang drinking marathon ang laban. May amats na ako. Okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pari mo, umagay ka. Nananabig na lalang.
Single bird, what a joy. I try to write some words. From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
We only have a few minutes to go, so gusto ko pong batiin ang ating mga nagka-celebrate ng kanilang mga birthdays, lalong-lalo na po sa aking classmate na si Joy Binaobra, at dati po siya Villaverde. Ngayon po si JT, ang aking classmate din nung high school, and of course ang ating pamangkin na si Alia Jose. To Angie Lou, belated happy birthday. To Babe Capuyan, to my Marslea Valero, and to Raymond Lopez, belated happy birthday. And also to Finella, to Binky, and to Jana Galapon, to my ex-teacher Angela Mendoza, to Martin Caballero, to sino pa ba? Oh, of course, si Kate Charlize, and to Amy Tell Valenzuela, ating Gorlash. Belated happy birthday sa'yo. To Edith and Leticia Brower. To, sino pa ba? Meron pa ako akong chance batiin yung iba, pero advance happy birthday sa aking Ate Resi. My beautiful Ate Resi, advance. Kasi ano pa lang dun eh, 20 pa lang sa kanila eh. So, 24 pa po ang birthday ni Ate Reza. In advance also to my kumaring Tessa Balburo, to Mark Kirante. And mayroon pa akong time bumati rin, pero advance happy birthday to Ate Lina, to Dante Salvador, to Eric Salvador, to Lizette Ivy. Meron pa akong ring chance. Pero today, I don't know kung sino may birthday ko. So, kung sino man po may birthday. Pero alam ko, bukas merong magbabaptisim si Mateo Gabriel. Of course, ang anak ng ating inaanak na si Star Katoto and Arnold. So, all the best and wishing Mateo Gabriel a great, great life with you guys. And say hello to the family and all the clan. And sino pa ba? Yeah, lahat po ng mga bagong dating sa New Zealand. Kamusta po kayo? At binabati ko rin po ang akin ng mga kaibigan. Sila Josie, si Tolitz Crisostomo, to Miriam.